В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова Свобода» з першими інформаційними повідомленнями вівторка, 14 липня. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. На початку коротко про головне. Депутати ініціюють парламентське розслідування мукачівських подій. Регіональні клани, перерозподіл і коли сила законові поступається, про що пише українська преса.
Кремлю не вдалося прямою атакою в лоб знищити Україну. Тепер його агенти намагаються зробити це з тилу.
Також про тиск на громадських активістів через їхню цікавість до корупціонерів поговоримо одразу після того, як останні новини нам розповість Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з президентом США Бараком Обамою, а також віце-президентом цієї країни Джозефом Байденом. Це сталося під час робочого візиту українського прем'єра до Вашингтона 13 липня, повідомляє урядовий портал. Ми високо цінуємо особисту участь президента Обами та віце-президента Байдена в підтримці українського народу, наголосив Яценюк на українсько-американському бізнес-форумі в Вашингтоні. Він також додав, що уряд України цінує підтримку обох партій у Конгресі США. Ми обрали нелегкий, але правильний шлях провести інколи болючі, але правильні реформи і збудувати базу для процвітаючого майбутнього України, відзначив Арсеній Яценюк. На цьому ж бізнес-форумі віце-президент США Джо Байден закликав Україну до реформ і боротьби з корупцією, щоб Київ успішно подолав нинішню агресію Росії. Щоб привернути ті інвестиції, які дадуть Україні можливість вижити і розквітнути, зміни мають бути справжніми і запроваджуватися надовго, сказав Байден на засіданні бізнес-форуму у Вашингтоні. Байден звернув увагу, що в інтересах США те, щоб Україна вистояла проти російської агресії і вийшла з неї заможною, демократичною, незалежною і орієнтованою на реформи державою, яку не можна підкупити, змусити чи залякати. Росія намагається підірвати стабільність і суверенітет України всіма засобами, якими тільки може, зокрема й тим, що старається створити умови, щоб довести Україну до економічного колапсу. Власне кажучи, це головне, чого вона хоче. Але ми не можемо допустити, щоб ця стратегія досягла успіху, заявив віце-президент США. Сполучені Штати разом із Євросоюзом є нині одним із головних союзників України в її нинішньому протистоянні агресії Росії. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертугрул Апакан заявив, що становище на сході України погіршилося від часу його попереднього звіту 23 квітня. За його словами, число порушень режиму припинення вогню зросло з обох боків. Крім того, додав посол, цитата, зона насильства розширилася, бої повернулися в населені пункти регіони, де вже місяцями було тихо, кінець цитати. За мінськими домовленостями на лінії контакту ще з 15 лютого має діяти режим припинення вогню, важкі озброєння мали бути відведені поза досяжність їхнього пострілу. Та обстріли з застосуванням нібито відведених озброєнь тривають постійно. Служба безпеки України повідомила, що в результаті спеціальної операції затримали двох представників правого сектору з тих, хто причетний до подій у Мукачеві. Затримані переховувались від правоохоронців і були зі зброєю, мовиться в повідомленні прес-центру СБУ. Тим часом на сайті правого сектору оприлюднене повідомлення, що два його бійці, цитата, вийшли і свідомо здались СБУ. Про останні події у Мукачеві ми сподіваємося дізнатися у включенні в програмі на Радіо Свобода. Росія вимагає від влади Великої Британії терміново роз'яснити ситуацію у зв'язку з закриттям рахунку Міжнародного інформаційного агентства Росії сьогодні у банку Барклайс у Лондоні. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, ця ситуація створює перешкоду для діяльності найбільшого інформаційного агентства Росії на території Великої Британії. Близько місяця тому арешт на рахунок Росії сьогодні наклали у Франції. В тому випадку повідомляли, що йдеться про арешт російських держактивів на виконання невиконаного Росією рішення арбітражу сплатити значне відшкодування акціонерам колишньої російської нафтової компанії «Юкос». Провідні українські клуби розпочинають новий футбольний сезон. В Одесі 14 липня відбудеться традиційний поєдинок за Суперкубок України. Цей трофей виборюватимуть дві найкращі команди минулої першості – «Київське Динамо» та «Донецький Шахтар».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. З Зустрічайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil.
7:13 у Києві анонсовані теми обговорюємо детальніше. Ситуація в Мукачеві Закарпатської області залишається такою, яку не можна вважати вирішеною. Конфлікт не вичерпано. Експерти кажуть про вплив від цієї ситуації на решту регіонів, де корупція, перерозподіл впливу, фінансових потоків і наявність зброї в громадян – такі ж загрози, які є на Закарпатті. СБУ тим часом затримала двох представників правого сектору, які буцімто переховувалися від правоохоронців після інциденту, що виник у Мукачеві. Яка ситуація зараз в місті? Які останні подробиці? Розпитаємо у нашої кореспондентки в регіоні Ірини Брези. Вона з нами на зв'язку. Отже, Ірино, доброго ранку. Що відомо про цих двох представників правого сектору і їхню, буцімто, співпрацю з правоохоронцями?
Доброго ранку. Наразі місцева міліція нічого не повідомляє про цю ситуацію. Міжнародна траса Київ-Чоп досі заблокована. До Мукачева можна дістатися об'їзними дорогами. Але сьогодні опізно в Ушгороді відбудеться зустріч керівництва області з представниками громадськості, яку ініціював голова обласної ради Володимир Чубірко. Мета такої зустрічі – обговорити якраз цю ситуацію, що склалася останніми днями в області. Запросили представників духовенства різних конфесій, науковців, громадських активістів, журналістів. Можливо, будуть так само правоохоронці. Крім того, що затримано двох бійців правого сектору, серед новин, які активно обговорювалися ще вчора пізно ввечері, це присутність при спецоперації біля міліціонерів чоловіків у спортивній формі з мисливською зброєю. Спочатку правоохоронці подали офіційну заяву, мовляв, частина з їхніх колег не встигла переодягнутись. Вже згодом була поширена офіційна інформація, що чоловік на відео, який зафіксований, не є працівник МВС, а він мисливець, його звати Микола Йовбак. Мережа одразу ж підхопила новину і хрестила тітушок Йовбаками. Це зараз і мем. За інформацією правого сектора по області в будинках членів організації йдуть масові обшуки. Про це повідомив Олександр Стачко, керівник правого сектора Закарпаття. Він також має сумнів, що МВС буде вести розслідування об'єктивно. Тому нагадав одну з вимог Дмитра Яруша, справою повинні займатися СБУ і Генеральна прокуратура. Від них правий сектор сподівається об'єктивності. Ось така ситуація.
Ірино, була інформація напередодні також про буцімто стягнення якоїсь бронетехніки до Мукачева і посилення заходів безпеки. Наскільки можна говорити про введення якогось надзвичайного стану в місті і яка взагалі атмосфера в Мукачеві?
Про введення надзвичайного стану не йдеться. Про це вчора ще раз підкреслив голова Закарпатської обласної держадміністрації на брифінгу. Так, у Мукачеві дещо посилено охорону, про це казав мер міста Золотан Баб'як, але Мукачево місто живе спокійним життям. Посилена охорона до об'єктів, які забезпечують життєдіяльність міста. Це є міськводоканал, електричні мережі.
Ірино, теж була в інтернеті інформація про те, дуже суперечлива, до речі, про те, що буцімто шестирічного хлопчика місцевого представники правого сектору ці взяли у полон, а потім ми говорили про те, що хлопчина насправді показував їм дорогу лісом. Наскільки взагалі оці дані перевірені, неперевірені, чи відповідають вони дійсності, що кажуть у Мукачеві про це?
Після інформації правоохоронців деякі журналісти знайшли хлопчика. Він так само повторив ті дані, які вже були оприлюднені на відео, чи справді чоловіки пропонували йому соловище, а потім захопили і відпустили. Інформація не є гарантована, там підтверджена, що все-таки його захопили, але хлопчик розповідає такі речі.
Ірино, ми стежимо за розвитком подій у Закарпатті з огляду на те, що напередодні відбувся у Києві також оцей військовий кабінет, а вже ж чекаємо подробиць і надалі у наших новинах і на сайті. Ірина Бреза, кореспондентка у Закарпатті, була з нами на зв'язку. Ми почули від неї останні повідомлення із Мукачева, яка там ситуація. І продовжуємо, власне, цю тему. Провести дочасні вибори, ініціювати відставку керівників силових відомств і створити спеціальну слідчу комісію для розслідування збройної сутички в Мукачеві. Харківщину і ситуацію на Закарпатті планують депутати парламенту. Можливим результатом слідства може стати не лише відставка силовиків, але й зняття депутатського імунітету з одного чи двох парламентарів. Втім, більш імовірно, що депутати по правах обмежаться створенням комісії, а інші рішення ухвалюватимуть за результатами розслідування.
Фракція опозиційного блоку вважає, що у зв'язку з подіями в Мукачеві Верховну Раду необхідно переобрати. Адже, як зазначено у заяві з цього приводу, нинішня коаліція і парламент показали свою неспроможність. Однак серед інших політичних сил ця позиція не знаходить підтримки. У свою чергу фракції «Самопоміч» та «Батьківщина» зажадали відставки силовиків та створення парламентської тимчасової слідчої комісії, яка б мала розслідувати збройну сутичку між активістами правого сектору, правоохоронцями та озброєними людьми з оточення депутата Михайла Лаланя. Адже, як зазначила з цього приводу лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, сьогодні силові структури стали учасниками конфлікту, тому не зможуть забезпечити об'єктивне розслідування. Таку позицію готові підтримати і деякі позафракційні депутати, зокрема, члени партії «Свобода», каже депутат-свободівець Андрій Ілленко.
Треба приділити увагу не тільки самим подіям трагічним 11 липня, але також і всьому, що передувало. Тобто, що відбувається взагалі в області, чому такий рівень контрабанди, наскільки це все інтегрована місцева влада, і не тільки місцева, але й центральна. І тут, звичайно, має бути питання про відповідальність керівництва силових структур.
Натомість представники інших фракцій більшості виступають проти передчасних кадрових рішень.
Як центральна влада і парламентарії мають реагувати на мукачівські події, поговоримо про це в програмі трохи далі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Свідченням чого є події на Закарпатті, куди може завести країну силове вирішення проблем, про це і не лише в огляді української преси, який підготувала Ірина Біла.
Події в Мукачевому свідчать, що держава втратила контроль над ситуацією, її функції перебрав на себе правий сектор. Фактично, це армія, що існує незалежно від держави, переконує газета по-українськи. Видання нагадує, що у правих організаціях завжди було багато агентури. Тому інформаційна політика правого сектору часом підіграє Кремлю. Російська пропаганда почала використовувати їх як жупел, страшилку. Значною мірою, саме завдяки піару з Москви, вони зробили себе політичною силою. Кремлю не вдалося прямою атакою в лоб знищити Україну. Тепер його агенти намагаються зробити це з тилу. Це не означає, що інцидент у Мукачевому точно був спланований зовні. Там могла бути дурість або ж безвідповідальність. Але, як зазначає газета, не варто виключати ймовірність заздалегідь узгодженої політичної провокації. В іншій публікації газета по-українськи наголошує, що в будь-якому суспільстві право карати винних перед законом мають лише влада і уповноважені структури, що діють від її імені. Інакше запанує кривава анархія. І правому сектору ніхто не давав мандата на відстріл чи покарання ворогів України. Думки з приводу того, хто правий, хто винний у мукачівській ситуації, серед експертів та журналістів газети «Україна молода» розділилися. Одностайність проглядається лише в одному – у впевненості, що силове вирішення подібних питань заганяє Україну у лихі 90-ті. У мукачівських подіях годі шукати високі ідеї чи політичну доцільність. Їх там немає. Це була банальна спроба перерозподілити грошові потоки, переконує газета «День». Видання пише, що розвиток Закарпаття гальмується напівфеодальними кланами, які не бачать інших способів заробітку, крім контрабанди та рекету. Міліція, прокуратура та СБУ інтегровані в кримінальні схеми, прикривають перевезення товарів без митного оформлення, контрабанду наркотиків та сигарет. Газетірі стверджують, що 70-й округ, за яким обирався раніше судимий депутат Михайло Ланю, був нарізаний спеціально під нього і включає в основному депресивні села 4 районів, де він має максимальний вплив. Що ж до закарпатського правого сектора, проблеми почалися з моменту, коли не вдалося перетворити його на повноцінну політичну партію, яка б діяла в правовому полі України. Газета наголошує, вихід із ситуації може бути один – повна санація політичної системи Закарпаття, звільнення місцевих силовиків, легалізація правого сектора із переходом у політичну площину. Про те, як надалі не допустити подібних трагедій, розмірковує газета «Сьогодні». По-перше, слід знизити обіг зброї в країні, а для цього треба встановити жорсткий режим для тих, хто виїжджає з зони АТО. Також, щоб уникнути подібних конфліктів в майбутньому, необхідно перевести під офіційне командування всі вільні батальйони, вважають журналісти. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хабар у холодильнику. Саме таку знахідку виявили в службовому кабінеті заступника керівника Чернівецького прикордонного загону. Військового, який обіймав посаду всього 12 днів, спіймали на гарячому працівники СБУ і військової прокуратури. Подробиці від нашого кореспондента в Чернівцях.
Заступник командира Чернівецького прикордонного загону, 37-річний підполковник, вимагав 25 тисяч євро в чотирьох підлеглих. Шантажував тим, що розповість про порушення під час служби. Один з військових звернувся до управління Служби безпеки. Підполковника упіймали на гарячому, у службовому кабінеті, коли той отримав частину коштів. 5 тисяч євро заступник командира прикордонного загону примудрився заховати у холодильник, розповідає Леся Федоренко, речниця управління СБУ в Чернівецькій області.
Співробітникам СБУ стало відомо, що заступник командира Чернівецького прикордонного загону вимагав від чотирьох військовослужбовців хабара за непритягнення їх до відповідальності за порушення правил несення служби. Тому СБУ спільно із військовою прокуратурою перевіряли цю інформацію і врешті-решт зловили на гарячому зловмисника під час отримання частини неправомірної вигоди.
Військовослужбовця затримали, а під час обшуку в його кабінеті та удома правоохоронці знайшли ще чимало цікавого, говорить Владислав Савинець, начальник слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону.
Під час обшуку службового кабінету, а також за місцем проживання, було виявлено значну суму грошових коштів, як в національній валюті, так і в іноземній валюті, зокрема в доларах США та євро. Крім того, було виявлено близько 10 банківських карток.
Підозрюваний військовослужбовець встиг попрацювати на посаді усього 12 днів. Його нещодавно перевели до Чернівецького прикордонного загону з іншого підрозділу.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права займати посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці нині ретельно перевіряють усі факти та обставини цього випадку. Останнє слово за судом. Саме він визначить, чи винен підполковник. Майя Гуменна, Олена Кричковська, Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Закрита черепно-мозкова травма, численні забої і зламана рука. Так, громадський активіст і журналіст Олександр Ніколайчук поплатився за те, що зацікавився темою незаконного видобутку бурштину на Житомирщині. В лікарні активіста відвідала кореспондент Радіо Свобода Юлія Чеп'юк, і ось вона що дізналась.
Такі слова, типу, тобі, це тобі за бурштин, там пі... Ну, тобто, і тому подібне. Ну, були небагатослівні.
Нападників було троє. Спершу вони повалили хлопця на землю, а потім добивали ногами. Залізною арматурою Сашкові розбили голову та зламали руку.
Нанесли мені два потужних удари, почали по голові, почали добивати ногами і далі почали знову ж бити арматурою. Але я розумію, що треба вижити, не бути калікою внаслідок цих пошкоджень. Я почав себе лівою рукою закривати голову.
Напад стався у самому центрі Олега. Олевська, коли журналіст повертався додому з Житомира, де брав участь у засіданні робочої групи з питань припинення незаконного видобутку бурштину. Зі слів народного депутата Борислава Розенблата, таким чином його помічника хотіли залякати. Останнім часом Сашко ще активніше критикував тих, хто кришує цей прибутковий бізнес на півночі області і постійно допомагав колегам із центральних ЗМІ готувати розслідування.
Сашко останнім часом займався дуже насущною проблемою нашої держави. Він допомагав мені в розробці цього законопроекту. Сашко дуже багато робив для того, щоб висвітлювати це питання.
Зараз хлопець перебуває в лікарні у Житомирі, куди його в ту ж ніч вивезли друзі. За фактом побиття правоохоронці відкрили кримінальне провадження одразу за трьома статтями: хуліганство, перешкоджання законі журналістській діяльності та перешкоджання діяльності народного депутата або депутата місцевої ради. За словами очільника Житомирської облдержадміністрації Олександра Машковського, який узяв цю справу на особисто особистий контроль. У правоохоронців вже з'явилися суттєві зачіпки. І винуватців нападу незабаром затримають.
На даний момент іде розслідування. Не можу зараз оприлюднювати оперативну інформацію, але найближчим часом я від наших правоохоронних органів очікую результат. Є результат, є зачіпки, але це знову ж таки оперативна інформація, тому я кажу, найближчим часом винні мають бути покарані.
Олександр Ніколайчук налаштований оптимістично і на півдорозі відступати не збирається. Хлопець каже, його не спинять ні синці, ні перелами, бо правда на його боці. 10 липня президент України Петро Порошенко анонсував, що вже цього тижня будуть завершені операції із затримання осіб, які незаконно видобувають бурштин.
Сьома година 28 хвилин у Києві. Це «Ранкова свобода». Продовжуємо обговорювати головні події в Україні і світі. Далі про таке. Хто винуватець і як ситуацію вирішити, депутати ініціюють парламентське розслідування подій в Мукачеві.
Ми пропонуємо це зробити в закритому режимі, щоб ніхто не надумав створити політичне шоу.
Доказ незаперечний, росіяни воюють в Україні. Дані міжнародного аналітичного центру.
What we do is we take the geotags off the photos.
У першу чергу ми використовували аналіз даних геолокації фотографій, які були розміщені громадянами Росії.
Маніпуляція на гуманітарному рівні. Мова не стала першопричиною подій на Сході, наголошують експерти.
Що на фронті воюють люди як за Україну, як російськомовні, так і україномовні. Це правда. Але ви ніколи не побачите україномовного бойовика ЛНР чи ДНР.
Ось такі короткі тези для другої частини «Ранкової свободи». Тепер новини від Антона Шульги.
Протягом 13 липня проросійські бойовики понад 80 разів обстріляли позиції українських військових та мирні населені пункти на Донбасі, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Кількість обстрілів наших позицій бандформуваннями протягом минулої доби зросла, відзначають українські військові. Вони також звинувачують бойовиків у застосуванні забороненої мінськими домовленостями зброї калібром понад 100 мм. Таких випадків у штабі нарахували 37. Активними бойові дії були на Донецькому та Артемівському напрямках, натомість на Луганському та Маріупольському було відносне затишшя, йдеться у повідомленні. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бої в районах Донецького аеропорту, селищ Піски та Спартак Горлівки. На Луганщині вони називають найгарячішою точкою село Бахмутівка Новоєдарського району. Тим часом голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертугрул Апакан заявив, що становище на сході України погіршилося від часу його попереднього звіту 23 квітня. За його словами, число порушень режиму припинення вогню зросло з обох боків. Крім того, додав посол, зона насильства розширилася, бої повернулися в населені пункти і регіони, де вже місяцями було тихо. Кінець цитати. Служба безпеки України повідомила, що в результаті спецоперації затримала двох представників правого сектору з тих, хто причетний до подій у Мукачеві. Затримані переховувались від правоохоронців і були зі зброєю, мовиться в повідомленні прес-центру СБУ. Тим часом на сайті правого сектору оприлюднене повідомлення, що два його бійці, цитата, вийшли і свідомо здались СБУ. Як написав командир добровольчого українського корпусу правий сектор Андрій Стимпіцький, мета такого виваженого і важкого рішення, цитата, дати повну інформацію по Закарпаттю, а також щоб припинити потік лайна, який лється на правий сектор. Кінець цитати. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з президентом США Бараком Обамою, а також віце-президентом цієї країни Джозефом Байденом. Це сталося під час робочого візиту українського прем'єра до Вашингтона 13 липня, повідомляє урядовий портал. Ми обрали нелегкий, але правильний шлях провести інколи болючі, але правильні реформи і збудувати базу для процвітаючого майбутнього України, відзначив Арсеній Яценюк на українсько-американському бізнес-форумі у Вашингтоні. На цьому ж бізнес-форумі віце-президент США Джо Байден закликав Україну до реформ і боротьби з корупцією, щоб Київ успішно подолав нинішню агресію Росії. Росія намагається підірвати стабільність і суверенітет України всіма засобами, якими тільки може, зокрема й тим, що старається утворити умови, щоб довести Україну до економічного колапсу. Власне кажучи, це головне, чого вона хоче. Але ми не можемо допустити, щоб ця стратегія досягла успіху, наголосив віце-президент США. Сполучені Штати разом із Євросоюзом є нині одним із головних союзників України в її протистоянні агресії Росії. Вони спільно виступають щоб санкції проти Москви залишалися чинними, доки вона не виконає цілком і в повному обсязі свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Росія вимагає від влади Великої Британії терміново роз'яснити ситуацію у зв'язку з закриттям рахунків Міжнародного інформаційного агентства Росії сьогодні у банку Барклайс у Лондоні. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, ця ситуація створює перешкоду для діяльності найбільшого інформаційного агентства Росії на території Великобританії. Заступник головного редактора агентства Сергій Кочетков заявив телеканалу «Росія-24», що жодних повідомлень про це до агентства не надходило і подальша доля заблокованих грошей, за його словами, невідома.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Провести дочасні вибори, ініціювати відставку керівників силових відомств і створити спеціальну слідчу комісію для розслідування збройної сутички в Мукачеві і ситуації на Закарпатті планують депутати Верховної Ради. Можливим результатом парламентського слідства може стати не лише відставка силовиків, але і зняття депутатського імунітету з одного чи двох парламентаріїв. Втім, більш ймовірно, що депутати спочатку обмежаться створенням комісії, а інші рішення ухвалюватимуть за результатами розслідування. Докладніше про це Дмитро Шурхало.
Фракція опозиційного блоку вважає, що у зв'язку з подіями в Мукачеві Верховну Раду необхідно переобрати. Адже, як зазначено у заяві з цього приводу, нинішня коаліція і парламент показали свою неспроможність. Однак серед інших політичних сил ця позиція не знаходить підтримки. У свою чергу фракції «Самопоміч» та «Батьківщина» зажадали відставки силовиків та створення парламентської тимчасової слідчої комісії, яка б мала розслідувати збройну сутичку між активістами правого сектору, правоохоронцями та озброєними людьми з оточення депутата Михайла Ланя. Адже, як зазначила з цього приводу лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, сьогодні силові структури стали учасниками конфлікту, тому не зможуть забезпечити об'єктивне розслідування. Таку позицію готові підтримати і деякі позафракційні депутати, зокрема, члени партії «Свобода», каже депутат-свободівець Андрій Іллєнко.
Треба приділити увагу не тільки самим подіям трагічним 11 липня, але також і всьому, що передувало. Тобто, що відбувається взагалі в області, чому такий рівень контрабанди, наскільки все інтегрована місцева влада, і не тільки місцева, але й центральна. І тут, звичайно, має бути питання про відповідальність керівництва силових структур.
Натомість представники інших фракцій більшості виступають проти передчасних кадрових рішень. Зокрема, депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук наголошує, що попервах необхідно провести парламентське розслідування. Також Ігор Мосійчук зазначає, що результатом розгляду може бути не лише відставка силовиків, а й зняття депутатської недоторканності.
Фракція однозначно проголосує за зняття депутатського імунітету з пана Ланю. І якщо буде встановлена роль Балоги, тому що вона ще не до кінця зрозуміла, то і за це також проголосує.
Про необхідність провести парламентське розслідування каже також керівник групи «Воля народу» Ігор Єремєєв, до якої належить задіяний у конфлікті депутат Михайло Ланьо.
Провести закрите засідання і заслухати силовиків, народних депутатів, представників правого сектору. Ми пропонуємо це зробити в закритому режимі, щоб ніхто не надумав створити політичне шоу.
Від поспішних кадрових висновків застерігає також і заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності позафракційної Віталій Купрій, який зараз перебуває в Мукачеві. Він також наголошує, що позиція офіційного слідства наразі виглядає упереджено і непереконливо.
У нас є питання до міліції і до прокуратури є питання. Порушено кримінальне провадження за двома статтями проти масовіків правому сектору. І одна з них – це терористичний акт. Для чого це зроблено? Поки я ще не можу зрозуміти. Це могла бути кваліфікація, ну, наприклад, замах на вбивство.
Коментуючи ситуацію в Закарпатті, Віталій Купрій зазначає, не можна сказати, що влада останнім часом нічого не робила для боротьби із контрабандою. Однак системних змін у регіоні не відбулося. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як реагувати на події в Мукачеві центральній владі? Чи можуть парламентарії втрутитися в розв'язання, якщо його ж представників із цим конфліктом пов'язують? Маєте міркування з цього приводу? Телефонуйте, поговоримо.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Тема подій у Мукачеві останніми днями переважає в українському інформаційному просторі. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні слухачі, як реагувати центральній владі на події на місцях, зокрема, на прикладі Закарпаття. І чи може, скажімо, парламент, який хоче з цього приводу ініціювати своє розслідування, втрутитися якось у розв'язання конфлікту, якщо ж його представників із цим конфліктом пов'язують. Що з цього приводу думаєте ви? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як звати вас? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Олександр Башта, телефонує з Тернополя. Ну, в першу чергу, для того, щоб зробити для себе будь-який висновок, треба дати відповідь собі на питання, кому ви більше повірите? Міліції корумпованій чи людям, які на Майданах і в зоні АТО відстоюють незалежність України? Ви знаєте, коли в справі з'явився хлопчик, стало зрозуміло, що питаються випроводитися вже міліція в будь-який спосіб за те, що сталося. А коли показали фотографії, що серед міліціонерів стоїть людина в цивільному в адідасовському костюмі з рушницею, і коли почали виправдовуватися, що да це там хтось пробігав зі своїх, не встиг переодягнутися, стало зрозуміло, що це взагалі некомпетентність. І хочеться, щоб люди знали, що коли більше року тому вбили активіста правого сектора Олександра Білого, тільки за те, що він посмілив шарпати прокурора за краватку і його вбив, тільки за те, що він повстав проти корумпованої міліції і прокуратури в Рівненщині. А рівно через рік цього ж самого прокурора вже зловили на хабарі. І от поки міліція Авакова не буде відповідати за вбивство українців, ми не зможемо нічого змінити в нашій державі. І щодо держави і парламенту, врешті керівництва держави, з таким керівництвом нам не сіпить нічого в нашій державі.
Дякуємо, пане Олександре, дякуємо. Ми почули вашу думку. Пропонуємо все-таки економити ефірний час. Мені підказують, що з нами на зв'язку багато слухачів, які хочуть з цього приводу висловитися. Ви чули запитання про те, чи можуть парламентарії ефективно вирішувати конфлікти, які сталися, зокрема, на Закарпатті, якщо ж їхні представники з цим конфліктом пов'язані і мають вплив на місця. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку.
Вітаємо, ви в прямому ефірі, так.
Ага, так, це Андрій Сумщина. Я вважаю, що центральна влада прогнила, і тому центральній владі треба піти у відставку. Яценюку, камікадзе, треба вже пора виконати обіцянку і зробити політичне харакірі. Президенту, якщо він не може виконати обіцянку розлучитися з бізнесом, також слід піти у відставку.
Що зробити парламентаріям, пане Андрію?
А парламентаріям, ну, парламентаріям треба теж оголосити дострокові парламентські вибори, тому що, ну, Верховна Рада імпотентна.
Зрозуміло, всі гілки влади, на вашу думку, неефективні. Ще один слухач з нами на зв'язку, ви запитання чули, повторюватись не будемо, будьте лаконічними. Доброго ранку, як звати вас?
Олександр Ужгород.
Так, слухаємо.
Олександр Ужгород, значить, питання контрабанди дуже легко вияснити розміри. Це треба міждержавну звірку зробити між Угорщиною і Україною і побачити, що у ріці тисяч утонуло тисячі каміонів. Потрібна просто політична воля. Чому вони не реєструються, ці каміони, чому йдуть контрабандою, на яких змінах і так далі. Але це має бути міждержавна звірка, і це має бути політична воля президента.
Пане Олександре, ви як вихідець Закарпаття, скажіть, будь ласка, наскільки правдива, на вашу думку і на ваше спостереження як жителя Закарпатської області, інформація про те, що вплив мають клани депутатські, так звані, які працюють у центральній фактично владі, але контролюють весь регіон?
Це потрібна зміна повністю, щоб не було впливу клана Балої, щоб не було ще до Мукачева. Це трагедія для України. Одним махом це був опущений правий сектор, розбірка з ланьо і взрив ситуації на Україні. Це нещастя. Але правий сектор на Закарпатті, він трохи лівий. Якщо ти п'єш із мутного джерела воду, то не дивися, щоб тебе спортився желудок.
Добре, ми почули вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Дякуємо за сьогоднішню активність. Шановні друзі, що ви думаєте про вирішення ситуації у Мукачеві? Наскільки в цей конфлікт ефективно можуть втрутитись парламентарії? Доброго ранку і вам. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, шановні. Я б хотів запропонувати, щоб президент зібрав усі ці правосекторські фахівців, які є в правому секторі, там всякі люди є, по всяким фахам, і щоб їм запропонував посади, і хай вони виконають обов'язок державних службовців, і все, і не виконають. Значить, вони тоді себе скомпрометують на весь державу і не будуть більше пропонувати ніяких бандитських заходів. А якщо вони виконають, значить їх посадить на всі посади в державі. Хай
тобто
вони
ви пропонуєте своєрідну легалізацію на рівні чиновництва, так?
Не легалізацію, а просто фахівців поставити. Раз вони пропонують реформи, раз вони хочуть зробити реформи, хай люди роблять. А ті, що сидять сьогодні, вони не робили і не будуть. Шановні.
Добре, ми зрозуміли фахівців з правого сектора у владу. Дякуємо. І ще один слухач з нами на зв'язку. Що думаєте про ситуацію в Мукачеві і вирішення її руками парламентарів, так би мовити? Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський.
Доброго ранку.
Я думаю, що ситуація сьогодні – це результат такої кволої діяльності президента. Ніхто в течение почти вже скоро двох лет, ніхто із преступників не наказан, ніхто абсолютно не зробив ніяких виводів. А сьогодні, мало того, сьогодні намагаються шельмувати елітних військових. Це добровольчі батальйони, правий сектор в тому числі. И самый еще важный вопрос, вот если проходить по логике, вот давайте разберемся, правоохранители, кто будет разбираться, вот это, некому разбираться, весь этот механизм, который у президента было два года. Остались прокурори, судді, слідчі.
Пане Олександре, ми сьогодні говоримо про те, чи можуть, скажімо, парламентарі з огляду на те, що вони планують створити якусь слідчу комісію, провести парламентське розслідування, можуть втрутитися?
Ні, так? Ні, не вірю в ці саме. От хто-то виступив зараз от із дозвонювачів, сказав, можливо, міжнародну, з Венгрії там, або ще з ким-то створити, так як, скажімо, грузини працюють сьогодні, и ловят на горячем. Прокурор, правда, ничем это не кончается, пока еще мы не видели. Но только так, потому что парламенту люди не верят. Самое страшное вообще...
Вы хотите сказать, что Украина самотужки с контрабандой впоратись не сможет? На кордоні, зокрема.
Ні, ніяких попиток навіть не робить.
Дякуємо, пане Олександре, спасибі всім, хто сьогодні долучився до нашого обговорення. Говорили ми про ситуацію в Мукачеві і те, чи можуть, зокрема, законодавці втрутитися у розв'язання цього конфлікту.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Частка україномовного інформаційного продукту продовжує зменшуватися. Про це йдеться в моніторингу, який провів рух добровольців «Простір свободи» для визначення мовної ситуації в Україні. Водночас переселенці з Донбасу впевнені, що головною причиною подій на сході України стало не мовне питання, воно лише багаторічний об'єкт для маніпулювання. Далі в сюжеті.
Війна і окупація стали можливими через те, що 20 років Україна не опиралась русифікації. За словами співкоординатора руху «Простір свободи» Тараса Шамайди, порівняно з минулими роками зменшилася частка україномовних газет та журналів. Однак російська мова продовжує домінувати в національному теле- та радіоефірах. До того ж, у прайм-таймі восьми найрейтинговіших телеканалів частка російської мови в ефірі становить 44%, а української – 30%.
Ми хочемо привернути увагу держави до того, що русифікація прямо веде до війни, до окупації, до розколу України, а ні до якого неєднання.
На ставлення до російської пропаганди, на думку Тараса Шамайди, впливає насамперед мова респондентів. Однак частина людей перебуває в полоні міфів, вважаючи, що мова спілкування людини не має значення для її світогляду. Більш того, після революції і з початком російського вторгнення розгорнулась справжня агресивна кампанія щодо цього.
Російськомовні громадяни набагато більше сприймають російську пропаганду. Абсолютно правду говорять, коли кажуть, що на фронті воюють люди як за Україну, як російськомовні, так і україномовні. Це правда. Але ви ніколи не побачите україномовного бойовика ЛНР чи ДНР.
Однак головний редактор «Реальної газети», журналіст «Радіо Свобода» та переселенець Луганська Андрій Дігтяренко заперечує твердження, що серед бойовиків, які воюють проти України, зовсім немає вихідців із західних регіонів чи україномовних людей.
Навіть Ігор Плотницький, який зараз є ватажком так званої ЛНР, він є вихідцем з Чернівецької області.
Він наголосив, що дуже багато людей об'єдналися в загони сепаратистів або з фінансових міркувань, або просто озлобилися проти нової української влади.
Олексій Мозговий, який до цієї війни жив на україномовної півночі Луганської області і співав українські пісні.
На думку Андрія Дігтяренка, за теперішніх обставин починати знову ділити людей на україномовних та російськомовних неправильно, адже багато мешканців Луганської та Донецької областей спочатку підтримали сепаратистські заколоти саме тому, що побоювалися дуже жорсткої українізації. Політолог, переселенець Донецька Станіслав Федорчук також заперечує тезу Тараса Шамайди, називаючи її спекулятивною та неадекватною.
Там, де українські медіа не були представлені, а внаслідок війни вони взагалі знищені, то зрозуміло, що максимальний вплив має російська пропаганда, тому що тільки канали російської пропаганди не функціонують.
Станіслав Федорчук зазначив, що для українізації Донбасу потрібно запроваджувати там справжню українську освіту. Іванна Павлюк, Радіо Свобода, Київ.
У завершальній частині ранкової свободи про економічні події в Україні і світі. Так от, електронна система адміністрування податків в Україні працює неадекватно і загрожує закриттям багатьох підприємств. Через збої системи на підприємства платники ПДВ накладають штрафи, кажуть бізнесмени. Підприємці попереджають, що наслідком роботи цієї системи буде також і перехід більшості з них у тінь. Тему продовжує Яна Борщ.
На жаль, у держави поки не виходить все перевести в електронну форму, констатує голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь. Поки що можна подати звіт лише у Державну фіскальну службу, але ця програма не до кінця справляється зі своїми обов'язками і часто підприємці змушені платити штрафи, хоч і подали звіти вчасно, наголошує Соболь.
А що ти відправляли?
Було таке, що звіти надсилались і програма фіксувала, що звіт надіслано, але фіскальна служба не бачила цього звіту у себе на сервері. За це передбачені штрафні санкції і дуже часто фіскальна служба може використовувати цей інструмент штрафів для підприємців, якщо звіти подають невчасно, а штрафи сягають до 500 тисяч гривень.
Проблему становить і те, що всі бізнесмени мають робити авансові платежі, говорить віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Юлія Друговоз. За її словами, підприємці повинні спрогнозувати, який матимуть дохід через півроку і внести суму податків через цю систему. В сучасних економічних умовах це неприпустимо, наголошує Друговоз.
Проблема полягає в тому, що, по-перше, ця система налаштована на те, щоб вимивати обігові засоби підприємств і вимиваються значні кошти. А по-друге, вона абсолютно некоректно працює і у зв'язку з цим виходить додаткове фінансове навантаження на підприємство, бо за ці помилки мають сплачувати живими грошима. Ми думаємо, що це велика корупційна схема влади.
Введення ПДВ рахунків викликало протести багатьох підприємців, і з 13 липня деякі з них вийшли на акцію протесту під Верховну Раду з вимогою відмінити систему електронного адміністрування податків. Протест триватиме доти, доки вимоги протестувальників не задовольнять, говорить Юлія Друговоз. Наразі на розгляд виносять проект номер 2178А, говорить народний депутат від фракції «Батьківщина» Олександра Кужель. Цей проект передбачає виправлення деяких помилок, але поглиблює провадження ПДВ-адміністрування. Для того ж, аби в подальшому ліквідувати цю систему, нардеп пропонує ухвалити проект номер 2960.
Це є просто ганебна ситуація за півроку впровадження цього ПДВ і які наслідки тяжкі несуть для зниження промисловості. Мабуть, будуть звільняти людей, тому що у них немає коштів сплачувати вперед ПДВ. Тому от якщо 2960, його треба приймати тільки для того, щоб залишити в тестовому режимі, а на Новий рік просто ліквідувати цю систему в корні.
Електронне адміністрування ПДВ введено в Україні в кінці грудня 2014 року як один з елементів податкової реформи. У тестовому режимі ПДВ-рахунки введені з 1 лютого 2015 року, а з 1 липня працюють на постійній основі. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Попри те, що після справжнього марафону дискусій країнам Єврозони вдалося досягти угоди щодо порятунку Греції від банкрутства, на Афіни чекає ще складніший період. Країна постала перед драконівськими економією, скороченнями і новими обмеженнями, і як наслідок – подальшим зростанням бідності. Дехто з європейських економістів дивується. Замість зменшити заощадження і скоротити грецькі борги, що дало б економіці можливість випростатися, лідери Єврозони висунули Афінам ще жорсткіші вимоги, які виглядають як покарання уряду Ципраса. Віталій Єреміця продовжує.
З кожним днем Греція все більше наближається до фінансового паралічу. Навіть попри угоду,
укладено напередодні в Брюсселі, країні буде потрібен тривалий час перед тим, як Афіни отримають нову грошову допомогу – понад 80 мільярдів євро. Насправді, греки постали перед дуже складним періодом. Вже сьогодні-завтра грецький парламент має ухвалити жорсткі реформи, проти яких так наполегливо боролася частина населення, на чолі з урядом Алексіса Ципраса. Сам прем'єр-міністр, скажімо, навіть не хотів чути про програму приватизації на півсотні мільярдів євро. Однак, навіть якщо ця сума видається йому величезною, уникнути приватизації країні не вдасться, навіть якщо на це виділять дещо більше часу. Греки також сподівалися від своїх європейських партнерів перегляду їхнього велетенського боргу. Це, власне, включено до нової угоди, але очікувати реструктуризації доведеться ще довго і до того ж за окремих умов. Найдивовижніше у справі порятунку Греції від банкрутства те, що хоч останні 5 років засвідчили, що методом заощаджень повернути економіці зростання не вдається, Афіни далі будуть змушені економити, причому ще більше, ніж донині. Таку поведінку партнерів по єврозоні економіст із Лондонської школи економіки Поль де Гров вважає неконструктивною, бо це лише призведе до ще більшого збідніння греків та ще більшої рецесії.
Найгірший сценарій – вихід Греції з єврозони і розвал економіки і фінансової системи – ніби оминули. Але Греція заплатить за це дуже високу ціну. Тобто далі продовжується шлях суворої економії, який показав себе неефективним.
На думку аналітиків, грецьку економіку слід зробити більш ефективною, але, скажімо, приватизацію, яку проводитиме держава, здійснювати в час рецесії рівнозначно продажу компаній та майна за безцінь. До того ж, всі виручені кошти йтимуть до кишень кредиторів. Грецька економіка приречена далі спадати, каже Поль де Гров, який прогнозує нові не лише фінансові, але й політичні потрясіння в цій державі. Причому з подальшим ростом безробіття та спадом соціальних гарантій у грецькому суспільстві можливий новий виток радикалізму, каже він. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Служба безпеки України повідомила, що в результаті спецоперації затримали двох представників правого сектору з тих, хто причетний до подій у Мукачеві. Затримані переховувались від правоохоронців і були зі зброєю, мовиться в повідомленні прес-центру СБУ. Тим часом на сайті правого сектору оприлюднене повідомлення, що два його бійці, цитата, вийшли і свідомо здались СБУ. Напруженість на Закарпатті спалахнула в суботу, 11 липня, коли в Мукачеві сталися перестрілки з участю представників правого сектору і правоохоронців. Місцеві ЗМІ повідомили, що конфлікт виник між правим сектором та людьми з оточення депутата Верховної Ради з групи «Воля народу» екс-регіонала Михайла Ланя. У конфлікт втрутилися правоохоронці. Протягом 13 липня проросійські бойовики понад 80 разів обстріляли позиції українських військових та мирні населені пункти на Донбасі, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Кількість обстрілів наших позицій протягом минулої доби зросла, відзначають українські військові. Вони також звинувачують бойовиків у застосуванні забороненої мінськими домовленостями зброї калібром понад 100 міліметрів. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бої в районах Донецького аеропорту, селищ Піски та Спартак Горлівки. На Луганщині вони називають найгарячішою точкою село Бахмутівка Новоайдарського району. Тим часом голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні посол Ертугрула Пакан заявив 13 липня, що становище на сході України погіршилося від часу його попереднього звіту 23 квітня. За його словами, число порушень режиму припинення вогню зросло з обох сторін. Крім того, додав посол, зона насильства розширилася, бої повернулися в населені пункти і регіони, де вже місяцями було тихо. Кінець цитати. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з президентом США Бараком Обамою, а також віце-президентом цієї країни Джозефом Байденом. Це сталося під час робочого візиту українського прем'єра до Вашингтона 13 липня, повідомляє український урядовий портал. Ми обрали нелегкий, але правильний шлях – провести інколи болючі, але правильні реформи і збудувати базу для процвітаючого майбутнього України, відзначив Арсеній Яценюк на українсько-американському бізнес-форумі у Вашингтоні. На цьому ж форумі віце-президент США Джо Байден закликав Україну до реформи боротьби з корупцією, щоб Київ успішно подолав нинішню агресію Росії. Ядерні переговори між Іраном і шістьма світовими державами тривали уночі 14 липня. Є ознаки того, що остаточна угода може бути невдовзі укладена. За даними агентства Reuters, є попередня згода з найважливіших питань, порушуваних раніше. Проект угоди, яка ще може бути змінена до підписання, передбачає доступ інспекторів ООН до всіх іранських об'єктів, у тому числі військових, на яких могла розроблятися ядерна зброя або велися ядерні дослідження.
Що ж, перші інформаційні повідомлення дня озвучили. За розвитком подій далі пропонуємо стежити на нашому сайті radiosvoboda.org і сторінках у соцмережах. Добрих новин і вдалого дня усім бажають звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Чульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».